Здравей! От мястото на събитието.
Добър ден, уважаеми колеги! Моля да се регистрираме. Има кворум, откривам заседанието. Ще ви прочета програмата за работа на Народното събрание за 12-14 септември 2018 година. Първа точка – годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 година и годишен доклад за дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 година и годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 година и годишен доклад за дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 година. Вносители – Висшия съдебен съвет на 9 август 2017 година и на 5 юни 2018 година. Втора точка – доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 година и доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2017 година. Вносител – Висшия съдебен съвет на 31 май 2017 и на 30 май 2018 година. Трета точка – доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 година и доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 година. Вносители – Висшия съдебен съвет на 21 юни 2017 и 22 юни 2018 година. Четвърта точка – доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2016 година и доклад за прилагане на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 година. Вносител – Висшия съдебен съвет на 31 май 2017 и 30 май 2018 година. Пета точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители – Министерски съвет на 19 юни 2018 година. Шеста точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Вносител – Министерски съвет на 29 юни 2018 година. Седма точка – проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание. Вносител – Комисията по правни въпроси. Осма точка – първо гласуване на Законопроект за изменение на Търговския закон. Вносител – Министерски съвет на 16 ноември 2017 година. Девета точка – ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 25 юли 2018 година, върнат за ново обсъждане с указ номер 201 от 31 юли 2018 година на президента на Републиката по член 101 от Конституцията на Република България, точка първа за четвъртък, 13 септември 2018 година. Десета точка – второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносители – Александър Ненков и група народни представители на 12 юли 2018 година. Прият на първо гласуване на 26 юли 2018 година. Точка втора за четвъртък на 13 септември 2018 година. 11 точка – парламентарен контрол. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 197 народни представители, за 139, против 5, въздържат се 53. Предложението е прието. Процедура. Заповядайте, господин Стойнев, процедура.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, Разбира се, ние от опозицията сме доста озадачени и учудени, защо в дневния ред няма така дълго прокламираните промени в състава на Министерски съвет. Съвсем нормално е днес ние да започнем работа именно с, може би, с една от най-важните точки. Колко коалиционни съвета трябва да се проведат, за да стане ясно дали ще има промени в Министерски съвет? То бяха сини каски, зелени каски, но в крайна сметка се вижда, че тук, в този дневен ред за тази седмица, все още няма промяна в състава на Министерски съвет. Разбира се, държа да бъда коректен. Поставих този въпрос на председателски съвет и председателката заяви, че все още няма внесен акт на Министерски съвет. Това означава ли, че има някакво колебание в Министерски съвет? Но така или иначе, вие, уважаеми дами и господа, няма да избягате от този дебат, защото ние сме готови за този дебат, защото наистина това, което се случва, е доста странно, така да има едно такова забавене, но, госпожо председател, ако сте сигурни наистина, че ще има внесени промени в състава на Министерски съвет, нека да бъдат добавени, така че да не гласуваме всеки ден промяна в програмата на Народното събрание. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стойнев. Само да разясня, на председателски съвет наистина беше застъпена тази тема, но все още нямаме внесен акт от Министерски съвет. Ако бях включила предварително точката, щяхте да кажете защо няма внесен такъв акт. Вие сте включили точката. Очакваме, господин Стойнев. Уточнихме, че утре като втора точка ще присъства в дневния ред на парламента точката за оставката и назначаването на нови министри. Не мога без да е постъпил акт. Не ме карайте да нарушавам правилата. Господин Кирилов, заповядайте. Процедура.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, всъщност поисках процедурата преди ви толкова ясно, конкретно и бих казал и законосъобразно, съобразно нашия правилник, да обясните на колегата. Неговото непознаване на правилника. Това е недопустимо. Ако той искаше да попита кога да останат 20 човека от БСП, очевидно е, че като види дневния ред, могат да останат 20 човека и другите да отиват да общуват с хората. Все пак за пръв път ще им бъде това. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Продължаваме с съобщение. Да. Само да прочета съобщенията. Господин Велчев е заявил декларация и после вие. Само да прочета съобщенията. Постъпили законопроекти и проекторешения от 5 септември 2018 до 11 септември 2018 година. Законопроект за изменение на закона за ратифициране на конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. Вносител Министерски съвет. Водеща комисия по външна политика. Комисия разпределен на Комисията по образованието и науката. Съобщение. На 7 септември 2018 година в изпълнение на решение за предприемане на действия във връзка с отнемането на лиценза за извършване на застрахователна дейност на кипърската застрахователна компания Олимпик, прието от Народното събрание на 21 август 2018 година, в Народното събрание са постъпили доклади относно изпълнение на решението от заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, министър на финансите и председателя на Комисията за финансов надзор и от Комисията за финансов надзор. Докладите са предоставени на парламентарните групи, изпратени са на народните представители на служебните им електронни пощи и са на разположение в библиотеката на Народното събрание. Съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание в изпълнение на член 65 алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, че за участие в ротационна подготовка в тренировъчния център на силите на САЩ Хоенфелс, Германия, за периода от 5 септември 2018 до 2 октомври 2018 година със своя заповед е разрешил изпращането на военнослужащи и цивилни служители от въоръжените сили на Република България с снаряжение и екипировка. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 5 септември 2018 година с входящ номер 803-09-50 и е предоставено на Комисията по отбрана. Съобщение. На 7 и 11 септември 2018 година са постъпили писма от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България, с които той уведомява Народното събрание, че 1. В изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и прибиваване на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, че със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна в периода от 21 до 24 септември 2018 година включително на кораб под състава на военноморските сили на Франция. Посещението на кораба е неофициално и е с мирни цели. 2. В изпълнение на плана за двустранно сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция за 2018 година на 11 септември 2018 година с резервни дни 12, 13 и 14 септември 2018 година ще се проведат съвместни българо-гръцки полети. Във връзка с това с заповед е разрешено участието на сили и средства от военно-въздушните сили на Република България в състав от 5 самолета, от които един военно-транспортен с техните екипажи и при необходимост до 50 военнослужащи инженерно-технически състав с транспорт, екипировка, оборудване и без въоръжение за оказване на техническа помощ на самолетите на територията на Република България, Гърция. Преминаването и прибиваването на територията на Република България на 4 самолета от военно-въздушните сили на Република Гърция с техните екипажи и щатното им въоръжение и при необходимост до 50 военнослужащи инженерно-технически състав с транспорт, екипировка, оборудване и без въоръжение за оказване на техническа помощ на самолетите на територията на Република България. 3. В изпълнение на плана за двустранно сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния за 2018 година в периода от 17 до 19 септември 2018 с резервен ден от 17 до 21 септември 2018 година ще се проведе съвместно българо-румънско учение, включително и компютърна симулация на същото. Във връзка с това със заповед е разрешено участието на сили и средства от военно-въздушните сили на Република България в състав от 4 самолета с техните екипажи и до 2 военнослужащи в Букурещ и при необходимост от 50 военнослужащи инженерно-технически състав с транспорт, екипировка, оборудване и без въоръжение за оказване на техническа помощ на самолетите на територията на Румъния. Преминаването и пребиваването на територията на Република България на сили и средства от военно-въздушните сили на Румъния, 5 самолета, от което един военно-транспортен с техните екипажи и до 2 военнослужащи в София и при необходимост до 50 военнослужащи инженерно-технически състав с транспорт, екипировка, оборудване и без въоръжение за оказване на техническа помощ на самолетите на територията на Република България. Посещението на кораба, българо-гръцките полети и българо-румънското учение не са свързани с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водени на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други на друга държава или организация въоръжени сили. Уведомленията са постъпили с входящи номера 803-09-51, 803-09-52 и 803-09-53 са предоставени на Комисията по отбрана. И последното съобщение. От Националния статистически институт е постъпила информация за брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2018 година, производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2018 година, индекси на оборота в раздел търговия на дребно без търговията с автомобили и мотоциклети през юли 2018 година, индекси на промишленото производство през юли 2018 година, индекси на строителната продукция през юли 2018 година. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Заповядайте за процедура и после имаме декларация от господин Велчев и от доктор Адемов.
Благодаря ви, госпожо председател. Точно по този повод е процедурата ми. Искам да ви припомня, че трябва да спазвате правилника. В правилника никъде не е казано, че вие определяте реда, по който трябва да стават изказванията. Реда е по реда на подаване на заявките. И доколкото това не го правите за първи път, говоря в случая конкретно за тази декларация, мисля, че ние подадохме първи заявлението за декларация преди господин Велчев, а защото видяхме, че няма такава заявка в залата подадена. Ви припомням, че направихте същото и по време на извънредното заседание, когато нямаше дадена заявка от парламентарната група на ГЕРБ и дадохте декларация първо на парламентарната група на ГЕРБ и след това на парламентарната група на ДПС. Тези неща имат значение. Заявките за изказване не се определят и реда не се определя на заседание на парламентарните групи, нито на ГЕРБ, нито на която и да било партия. Първо. И второ, това се прави в зала и вие трябва да спазвате този правилник. Апелирам да го спазвате. Първата заявка беше наша и това има значение. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цонев. Не сте прав. Заявката я подаде господин Велчев. Той седи на задния ред и аз просто не отбелязах, че е подал отставка, но заявка, но му кимнах, така че нямате основание за критика. Нямате основание за критика. Заповядайте, господин Велчев. Заявка е подал. Направих лапсус.
Вие оставка чакате.
Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, на 10 септември еврейския народ чества своя празник Рош Ашана, който е честването, настъпването на 5779 година по еврейския календар. В тази връзка имам честа и удоволствието от името на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ да най-сърдечно да поздравя всички български евреи с големия празник, свързан с духовното обновление. Това е празник, който полага началото на 10-те най-важни дни в годината на еврейския народ – дните на покаяние. Тези почитани от евреите дни, в които до свещения Йом Кипур, денят на изкуплението, всеки има възможност да преосмисли делата си и да промени пътя си за символ и със символ на силата на човешкия дух, дни за вглеждане в себе си, дни за прошка и милосърдие. В многовековното си съжителство българският и еврейският народ са споделили обща съдба в името на родината, споделили се и мъка, и радост. Много са драматични моментите в историята ни, когато българи и евреи, рамо до рамо заедно, са бранили българското знаме. А хуманното шествие на българския народ срещу ешелоните на смъртта превърна българското знаме в непреодолим щит, спасявайки хиляди човешки живота. Всеки път, когато се обръщаме към миналото, извличаме важна поука, че когато сме единни и непримирими срещу злото, фанатизма, агресията, ксенофобията, езика на омразата, тогава сме силни и непобедими. Ако искаме да сме достойно общество, са ни необходими толерантност, взаимно разбирателство и уважение между различните вероизповедания. Защото всяка една религия ни обогатява с извечните идеали за справедливост, любов и добро. И такава трябва да ни е посоката, тъй като независимо как се казваме, какъв език говорим, каква вяра изповядваме, всичко това вълнува всяко едно човешко сърце. Само заедно, като вървим напред, може да направим нашия общ дом България по-добро място за живеене. Желая на нашите братия и сестри евреи здраве, мир и благоденствие. Нека новата година бъде записана като успешна и добра в книгата на живота. Шана Това, братия евреи, и нека Бог да пази България. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Велчев. Доктор Адемов, заповядайте за декларация от името на парламентарната група на Движението за права и свободи.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Декларация от името на парламентарната група на Движението за права и свободи. Парламентарната група на Движение за права и свободи осъжда остро вандалските прояви на 6 срещу 7 септември тази година, когато бяха поругани мюсюлманските гробове в Добрич. Този пореден акт на властващия национализъм и ксенофобия е ярко доказателство за криза на демокрацията и на държавността явна провокация срещу българския етнически модел, който е гарант за мира и стабилността в страната и региона. Управляващите от най-голямата политическа партия мълчат, както мълчаха и когато бяха блъскани, влачени възрастни хора на границата в навечерието на изборите през миналата година. Както мълчаха, когато се приемаха решения за смяната на имената на местности. Както мълчаха, когато се сипеха заплахи, че ще ни стъпчат. Когато ни гонят от родните ни домове, когато ни отричат правото да бъдем част от нацията. Не, те не просто мълчат. Те дадоха власт именно на тези сили, без да си дават сметка за сериозните последици за страната, за държавата, за нацията. Мълчанието ми е не просто гузно. Мълчанието ми е не просто плод на къса памет и липса на далновидност. То е недържавническо и рушащо устоите на демокрацията и мира. Мирният преход в началото на демокрацията е най-великото завоевание в най-новата ни история. И това се дължи на български етнически модел, чийто идеолог и основател на Движението за права и свободи, доктор Ахмед Доган. Дълг на всички демократични партии днес е да запазим мира и да защитим демокрацията. Да осмислим девиза «Съединението прави силата». По начин, който да гарантира мира и демокрацията в страната, европейското ни бъдеще и просперитет. Призоваваме всички държавни органи и институции да осъдят вандалския акт и подобно на него прояви, а компетентните органи незабавно да предприемат всички необходими действия за разкриване на извършителите и за прилагане на закона в цялата му строгост. Когато говорим за извършители, нека да знаем, че става въпрос и за провокатори. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, днес всички загрижени за демокрацията и мира в страната и региона трябва да кажем твърдо и категорично не на всяка проява на подобни позорни актове на вандализъм, на всяка форма на омраза и ксенофобия, на разделението и противопоставянето. Днес всички демократични сили трябва да кажем твърдо и категорично да на правата и свободите на гражданите, на толерантността, на общочовешките и европейските ценности, на демокрацията и на мира. Днес всички ние от законодателния орган в държавата трябва ясно да се дадем сметка за належащите законови решения. Когато управляващите са заети единствено и само с това как да запазят властта, държавността ерозира, демокрацията е в криза, правата и свободите на граждани са под заплаха, ценностната система е компрометирана. Всички ние сме превърнати в заложници на битките в управляваща коалиция или по-скоро в управляваща партия. Само единни и обединени от общи цели в името на мира и демокрацията, можем да бъдем спокойни за утрешния ден на всички български граждани. Всички ние, заклели сме в името на Конституцията на Република България, имаме този дълг. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми доктор Адемов. Продължаваме с дневния ред. Първа точка е годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 година и годишен доклад за дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 година и годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 и годишен доклад за дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 година. Вносител Висшия съдебен съвет на 9 август 2017 година и на 5 юни 2018 година. Да ни представи доклада. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, преди да представя на вашето внимание становище по този доклад, моля за процедура за допуск по всичките доклади по точки от 1 до 4, като колегите дадат съгласие в залата да бъдат допуснати представляващия Висшия съдебен съвет господин Боян Магдалинчев, председателя на Върховния касационен съд господин Лозан Панов, председателя на Върховния административен съд господин Георги Чулаков, главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров, главния инспектор на инспектората към Висшия съдебен съвет госпожа Точкова.
Благодаря, господин Кирилов. Моля режим на гласуване за допуск на изброените дами и господа. Дани? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 150 народни представители, за 148, против няма, въздържат се 2. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Заповядайте, господин Кирилов.
Благодаря, госпожо председател. Становище относно годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 година и годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 година, номер 711-00-10, внесен от Висшия съдебен съвет на 9 август 2017 година, и годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 година и годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 година, номер 811-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 5 юни 2018 година. Извинявайте. На свое заседание, проведено на 25 юли 2018 година, Комисията по правни въпроси разгледа горепосочените годишни доклади за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 и за 2017 година и годишните доклади за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 и 2017 година. На заседанието присъстваха: от Висшия съдебен съвет госпожа Цветинка Пашкунова, член на Висшия съдебен съвет, председател на Комисията по правни и институционални въпроси към пленума на Висшия съдебен съвет и говорител на съдийската колегия, и от Инспектората към Висшия съдебен съвет господин Игнат Георгиев, инспектор. Докладите за дейността на Висшия съдебен съвет за 2016 и за 2017 година бяха представени от госпожа Цветинка Пашкунова, а в частта относно дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 и за 2017 бяха представени от господин Игнат Георгиев. Докладите за Висшия съдебен съвет съдържат преглед на политиките му, както и подробна информация за функциите, които осъществява Висшия съдебен съвет и които са регламентирани от Конституцията, Закона за съдебната власт и подзаконовите нормативни актове, относими към съдебната система. Госпожа Пашкунова изтъкна, че отчетните 2016 и 2017 година са години на доста съществени структурни и функционални промени и реформи във Висшия съдебен съвет, които проистичат от конституционните промени през 2015 година и измененията и допълненията в Закона за съдебната власт през месец април и месец август 2016 година. Беше посочено, че от особено ключово значение е създаването на Комисията по атестиране и конкурсите, в която участват представители на професионалната общност, както и новата процедура за избор на настоящия състав на Висшия съдебен съвет, който беше избран от професионалната квота чрез пряк избор и квалифицирано мнозинство на членовете от парламентарната квота. Докладите съдържат отделни структурно обособени части относно управлението на човешките ресурси в съдебната система, управлението на бюджета на съдебната власт, провеждането на конкурсни процедури за повишаване, преместване и първоначално назначаване, както и конкурсни процедури за избор на административни ръководители, електронното правосъдие, професионалната квалификация, професионалната етика и превенцията на корупцията, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, дисциплинарната дейност и взаимодействието с Инспектората към Висшия съдебен съвет, публичната комуникация и международната дейност на съвета. Госпожа Пашкунова отбеляза, че основните проблеми, които са очертани и в двата годишни доклада за 2016 и 2017 година, сочат трудности, които и към момента са свързани с измерването на натовареността, който е основен критерий и показател, свързан с определянето на човешките ресурси в органите на съдебната власт. Целта е да се регламентира по обективен и справедлив начин натовареността на магистратите, като се оптимизира както щатът чрез намаляване на броя на съдиите и прокурорите в по-ниско натоварените съдилища и прокуратури и съответно разкриване на щат в по-натоварените, каквито са Софийския районен съд и Софийския градски съд и прокуратури. Към настоящия момент са очертани комплекс от мерки, които включват и законодателни промени, чрез които да се регулира подсъдността по определен брой вид дела, така че да се разтоварят по-високо натоварените съдилища и прокуратури и съответно да се натоварят тези, които са с по-ниска натовареност. Предвижда се това да бъде реализирано и чрез въвеждане на електронното правосъдие, както и чрез електронна обработка и разпределение на заповедните производства и чрез създаването на единна информационна съдебна система. Подробна е предоставената информация в двата доклада по отношение на обявените и проведени конкурсни процедури за повишаване, преместване и първоначално назначаване, както и статистиките, свързани с проведените конкурсни процедури за административните ръководители, в обхвата на които е изборът на председател на Върховния административен съд, както и на директор на Националната следствена служба. В докладите са посочени и данни за проведените атестационни процедури, които през 2016 година се провеждаха въз основа на методика за атестиране на съдии, прокурори и следователи, а към момента те са съобразени с двете нови наредби за показателите, методиката и критериите за атестиране на съдии и съответно на прокурори и следователи след обособяване на двете колегии. Отчетени са и броя на дисциплинарните производства, образувани срещу магистрати, както и начинът, по който те са приключили. В заключение госпожа Пашкунова отбеляза, че Висшия съдебен съвет работи за повишаване на доверието на обществото, като се подобрява координацията и комуникацията с органите на съдебната власт, както и за повишаване на правната култура на гражданите, като сред изключително успешните инициативи са образователна програма Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие, както и отворените врати във Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт. От важно значение е дейността на Висшия съдебен съвет, свързана с международното сътрудничество, периодичните отчети по механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия, както и участието на членове на Висшия съдебен съвет в проектни екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети. Годишните доклади за дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 и 2017 година съдържат информация относно изпълнението на задачите, свързани с неговите основни и постоянни приоритети, определени в съответствие с законовите му правомощия. Информацията е структурирана в отделни обособени части относно комплексните планови проверки, тематичните проверки, контролните проверки, инцидентните проверки въз основа на самосезиране и по постъпили сигнали, инцидентните проверки, възложени от Висшия съдебен съвет извън годишната програма на инспектората на Висшия съдебен съвет, преписките, образувани по сигнали, жалби и молби, отправените сигнали и предложения от инспектората към Висшия съдебен съвет до други държавни органи, дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет във връзка с сигнализиране на съответните органи при установена противоречива съдебна практика, дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет по установяване на нарушение на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, дисциплинарната практика, взаимодействието с Висшия съдебен съвет и международното сътрудничество на инспектората към Висшия съдебен съвет. Инспектората към Висшия съдебен съвет в изпълнение на своите годишни програми за 2016 и 2017 година е извършил проверки на 152 органа на съдебната власт. 104 съда, по-скоро съдилища, и 48 прокурори и окръжни следствени служби в 5-те апелативни района. През 2016 година инспекторатът е извършил 102 комплексни планови проверки, от които 40 са в съдилищата по граждански, търговски и административни дела, 31 в съдилищата по наказателни дела и 31 в прокуратурите. Във всички проверени съдилища, прокуратури и следствия са констатирани както положителни, така и отрицателни тенденции, като най-общо положителните тенденции са, че се спазва член 9 от Закона за съдебната власт и разпределението на делата и преписките се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпване на материалите на делата. Господин Георгиев отбеляза, че отрицателните тенденции най-общо се свеждат до това, че се увеличава висящността на делата в края на проверяваните периоди, като в отделни органи са установени случаи и жалбите и исковите молби да се оставят без движение от разпределящите ги преди образуването им в дела. За прокуратурите най-често срещаните констатации и фактовете при проверките са за забавено разследване на досъдебни производства в някои от прокуратурите и недостатъчен надзор и контрол от страна на наблюдаващите прокурори по отношение на спрените производства поради неразкриване на извършителя. За всички тези отрицателни тенденции и констатации са давани съответните препоръки, като най-често административните ръководители на съответните органи са изпълнили дадените препоръки, като са върнали обратно информация за изпълнението. Освен комплексните планови проверки, инспекторатът разглежда и сигнали на граждани и организации относно допуснати нарушения от магистрати в хода на тяхната дейност. Общо за двете години, 2016 и 2017, са разгледани 3975 сигнала, като от тях по 189 е прието, че има наличие на твърдените в сигналите нарушения и са отправени съответните препоръки за предприемане на мерки до административните ръководители на органите на съдебната власт. Препоръките най-общо са в три основни групи. Те са за предприемане на дисциплиниращи мерки и налагане на дисциплинарни наказания от административните ръководители по отношение на магистрати. Също така препоръки за преодоляване на констатиране нарушения на процесуалните срокове по конкретни дела и ускоряване на съдопроизводствените действия. И третата група препоръки е за подобряване на определени елементи по организацията на административната дейност в органите на съдебната власт. Друг елемент от дейността, която е описана в отчетните доклади, е, че инспектората към Висшия съдебен съвет разглежда сигналите и исканията на гражданите за установяване на нарушения на правото на разглеждане на делата в разумен срок. През този период са разгледани общо 1072 заявления и са изготвени 729 констативни протокола и становища, подробно описани в докладите. По информация от Министерството на правосъдието на база на констатациите на инспектората, за отчетния период Министерството на правосъдието е сключило общо 481 споразумение за компенсиране на забава от правосъдие, като е изплатило сума в размер на 1 155 548 лева на пострадалите от тези забави. От 1 януари 2017 година са в сила новите правомощия, възложени на инспектората с последното изменение на Конституцията и Закона за съдебната власт, а именно дейност по проверка на имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи и дейност по проверка за почтеност, конфликт на интереси и установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт. И проверки, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. По отношение на проверките на имуществените декларации, през 2017 година задължените да подадат декларации лица са били 4292 съдии, прокурори и следователи, като 4 магистрати не са подали декларации. 25 са били подадени извън установените срокове, като по отношение на тях са приложени съответните административно-наказателни разпоредби и са санкционирани с съответните наказателни постановления. Господин Георгиев приветства извършената законодателна промяна в Закона за съдебната власт в сила от 12 юни 2018 година и предоставената възможност Инспектората към Висшия съдебен съвет да може да получава информация от информационните системи и да може да иска разкриване на банкова тайна от районния съд, в чийто район е постоянния адрес на лицето. По отношение на проверките за интегритет през 2017 година са образувани общо 79 преписки по сигнали, съдържащи твърдения за конфликт на интереси, нарушения свързани с почтеността, и с действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Практиката до този момент показва, че голяма част от постъпващите по този ред сигнали съдържат само твърдения за нарушения без конкретика на време, място на деяние, нито обстоятелства, при които са извършени нарушенията, ако въобще е било на лице такова нарушение. Беше посочено, че по отношение на сезиране на компетентните органи за ангажиране на дисциплинарна отговорност на магистрати при установени нарушения в тяхната дейност, през 2016 година Инспектората към Висшия съдебен съвет е отправил едно предложение за налагане на дисциплинарно наказание към Висшия съдебен съвет, 53 препоръки, предложения и сигнали до административни ръководители за налагане на дисциплинарни наказания. Господин Георгиев отбеляза, че за 2017 година Инспекторатът е отправил 15 предложения до Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарни производства спрямо съответните магистрати, за които е приел, че извършват съответни нарушения по Закона за съдебната власт, като отделно от това Инспекторатът е отправил 45 препоръки към административни ръководители за налагане на дисциплинарни наказания и още 7 препоръки за налагане на дисциплиниращи мерки и обръщане на внимание. В хода на дискусията взеха участие народните представители Крум Зарков и Данаил Кирилов. В отговор на поставения въпрос от господин Зарков, представители на Висшия съдебен съвет и на Инспектората заявиха, че не са констатирани затруднения в отношенията между Инспектората и Висшия съдебен съвет. Кирилов изрази своята подкрепа за годишните доклади и отбеляза, че според него най-важното обстоятелство и изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от съдийската и прокурорската квота по новите правила, като призова за продължаване на доброто взаимодействие между съдебната власт и народните представители по отношение на законодателни инициативи, свързани с съдебната система, и отправи призив за продължаване на проекта по съдебната карта и по натовареността. След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 18 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, подкрепи годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 година и годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 година, номер 711-0010, внесен от Висшия съдебен съвет на 9 август 2017 година, както и годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 година и годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 година, номер 811-003, внесен от Висшия съдебен съвет на 5 юни 2018 година и предлага на Народното събрание да приеме проекти за решение по тях със следната редакция.
Проект за решение за приемане на годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 година. Народното събрание на основание член 86, алинея 1, във връзка с член 84, точка 17 от Конституцията на Република България и във връзка с член 30, алинея 2, точка 11 от Закона за съдебната власт, реши: приема годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 година и годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 година. Проект за решение за приемане на годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 година. Народното събрание на основание член 86, алинея 1, във връзка с член 84, точка 17 от Конституцията на Република България и във връзка с член 30, алинея 2, точка 11 от Закона за съдебната власт, реши: приема годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 година и годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 година. Благодаря ви и извинявайте.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Сега на основание член 90, алинея 6, господин Магдалинчев. Имате думата за представяне на докладите пред народните представители.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря от името на Висшия съдебен съвет за предоставената възможност да участваме на обсъждане дейността на Висшия съдебен съвет за 2016 година и 2017 година. Двата доклада и за Инспектората на Висшия съдебен съвет за същите години. Двата доклада са представени на вниманието на народните представители и съдържат подробна информация за дейността на Висшия съдебен съвет през тези две години и на Инспектората към Висшия съдебен съвет за същите години. В тях са посочени изцяло информацията относно преструктурирането на Висшия съдебен съвет през 2016 година като резултат и следствие от конституционните промени, приети от Народното събрание през декември месец 2015 година и последвалите законодателни изменения през 2016 година, април месец и месец август същата година. Отчетена е дейността на всички комисии като помощни органи на Висшия съдебен съвет, в това число и дейността на двете колегии и на пленума на Висшия съдебен съвет като колективен орган. В докладите, които са обсъждани и пред Комисията по правни въпроси, напълно и изцяло задълбочено е обсъждана дейността на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Аз няма какво повече добавя към тези доклади. Ако има въпроси от народните представители по докладите за 2016 и 2017 година на Висшия съдебен съвет и на Инспектората, виждам, че госпожа Точка в момента влезе в залата, съм готов да отговарям. Благодаря.
Благодаря ви и аз. Колеги, откривам разискванията по годишните доклади за дейността на Висшия съдебен съвет. По годишните доклади за дейността на Висшия съдебен съвет и дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016-2017 година. Имате думата, господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми представители на съдебната власт. Моментите на обсъждане на тези доклади са моменти на дебат, на отношение на Народното събрание към една от ключовите теми, които вълнила нашето общество и държава, а именно развитието на съдебната власт. По-известно напоследък като съдебната реформа. Отчетите са налице за 2016 и 2017. Това натрупване на отчети, от една страна, показва известно забавяне в начина, по който парламента работи по тази материя, от друга страна, дава възможност да се съпоставят резултатите две поредни години. И първата констатация, която трябва да направим, е, че проблемите от едната година в единия доклад се пренасят в другия доклад и остават да бъдат решени за следващата година. Отчетите са доста подробни и в тях са изяснени какво прави Висшия съдебен съвет, съответно инспектората, по определените теми, които са му вменени с закон. Колко събрания, какви решения. От тази гледна точка те няма причина да не бъдат приети, тъй като са предназначени за информация. И това беше и дебата, който водихме в правната комисия. Но тук трябва да оценим, освен действията на Висшия съдебен съвет, и резултатите от тези му действия. В случая става дума за два различни състава на Висшия съдебен съвет. По отношение на отминалия мандат на Висшия съдебен съвет, оценки бяха давани много и повечето от тях бяха негативни. Той не успя да излезне от скандалите и да се извиси на висотата на предизвикателствата, които му бяха поставени. За новия Висш съдебен съвет още е рано да се каже. Наблюдава се известно успокоение в работата му. Надяваме се това да продължи, но все още се чакат конкретните мерки. Но съдебната реформа не може да се извърши без политическата воля на Народното събрание и на правителството и подкрепящото го мнозинство. И тук е място да кажем, че нито един доклад на Висшия съдебен съвет и стотици заседания на различните му комисии не могат да компенсират инертността на Министерството на правосъдието в последната година и половина. Липсват необходимите законодателни инициативи. Оставяме само на нивото на констатации. Липсва енергия. И периодичните събирания на съвета по актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа оставят без конкретен резултат. Не случайно повечето от процесуалните закони, които разглеждаме тук, ключови и в гражданското производство, и в административното, са внесени от депутати. Тази дупка, тази липса на инициативност на Министерството на правосъдието не може да бъде простена и трябва да бъде изказана. Затова ние ще се въздържим от подкрепа на тези доклади като политически знак, че за нас съдебната реформа далеч не е приключена, че тя изисква конкретни и спешни мерки, които да осигурят на съдиите, прокурорите, инспекторите в системата възможност да си вършат работата и най-сетне да започне да възстановява доверието на гражданите в правосъдната ни система. Това, още веднъж подчертавам, не е само работа на институциите, които са днес тук в залата. Това е работа на политическо мнозинство. За нея трябват идеи и трябва кураж. Констатираме, че в сегашната конфигурация на парламента няма нито едното, нито другото.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Реплика. Имате думата, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега Зарков, аз не исках под формата на реплика, исках отделно изказване да направя, но няма как да не възразя на вашите твърдения, които направихте финално. Извинявайте. Които направихте финално в вашето изложение. и ще започна отзад напред. Измененията в Гражданския процесуален кодекс по отношение на подсъдността да защити и деликтната отговорност бяха внесени от вас като народен представител, като бяха взаимствани пък от нашето предложение от преди една година, което ние обсъждахме в големия формат на изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Къде ви видяхте невъзможността на това Народно събрание да обсъди и да приеме тези промени, след като управляващите подкрепихме дори вашия законопроект без оглед на политическа инициатива, без оглед на политически дебат, подкрепихме го главно защото членовете на Висшия съдебен съвет застанаха твърдо зад това предложение, заедно с съдиите от Софийски градски съд. На практика ви отхвърляте нещо обективно, което се е състояло непосредствено преди няколко месеца. Забавянето на двата доклада, приемам го като укор към мен. В рамките на миналата календарна година не обсъдихме доклада за 2016 година поради претовареност и тук бих добавил, верно е, че докладите и органите на съдебната власт са различни, но ако си спомняте, през декември месец направихме за пръв път приложение на процедурата за диалог с главния прокурор на Република България. За съдебната реформа, че не е приключила, ще се изкажа отделно. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Други реплики? Господин Митев, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега Зарков, аз не съм съгласен и не мога да разбера каква беше логиката в вашето изказване по отношение годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и инспектората към него да намесвате Министерството на правосъдието. Още повече, дори тази констатация, до която стигнахте, че Министерството на правосъдието не се занимавало с законодателна дейност в областта на процесуалните закони, смятам за абсолютно невярна. Нека да си припомним само, че един от първите процесуални закони, който беше изменен и допълнен, беше наказателно-процесуалния кодекс, внесен именно от Министерство на правосъдието. По отношение на останалите процесуални закони, надявам се, не отличате правото, гарантирано и от Конституцията, на законодателна инициатива на народните представители. Що се отнася до съдебната реформа, ще ви припомня, че Министерство на правосъдието, доколкото се спомням, внесе закон за изменение и допълнение на закон за съдебната власт, който също беше разгледан и беше приет от това Народно събрание. На всички ни е ясно, че съдебната реформа е един продължаващ във времето процес. Той не е лимитиран и не е ограничен. Нещо повече, аз смятам, че голяма част от промените, които бяха направени още 2015 година в Конституцията, в последствие в закон за съдебната власт, са решителна и правилна стъпка в осъществяване на тази реформа. И от тук нататък по-скоро вече би следвало да насочим усилията си към прилагане на тези конституционни законови норми, които бяха приети тогава. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Трета реплика? Не виждам. Господин Зарков, имате думата за дуплика.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господа репликиращи, правилно, господин председател на правната комисия, обърнахте внимание на Гражданско-процесуалния кодекс, внесен от мен и колеги от БСП. Той е пример за това как ключови въпроси, този свързан с натовареността на един от най-важните ни съдилища, могат да бъдат решавани с ясни, точни, премерени мерки, без излишни политизация, фанфари и големи думи. Въпрос.
Защо това отне година и половина? Защо единствената институция, която се противопостави на това наше предложение, беше Министерството на правосъдието? Слава Богу, благодарение на нашата инициатива, на вашия здрав разум, на подкрепата на професионалистите и магистратите, се стигна до решението, чието приложение и последствие предстои да видим и ще следим с интерес. Но скоро ще бъде отбелязано в доклади като този, а и в този и в докладите на мониторинговия механизъм, че е предприета ключова мярка за натуралността и тя ще бъде сред тях. Това е наш общ на този парламент постижение. И то мина през депутат на опозицията, но не това е важното. Важното е, че продължение на година и половина се забави. И без да подценявам законодателната инициатива на депутатите, включително моята собственост, без да ги наценявам, твърдя, че експертният потенциал на нацията в тази област, както и в други, е концентриран в Министерството на правосъдието, където има ключова дирекция законодателна дейност, където институциите трябва да комуникират и където първичният материал на съответната реформа ще дойде тук в много по-добър вид, в много по-сериозна подготовка и с много по-малко съмнение за лобизъм и излишна политизация. Съдебна реформа в нормалните страни се прави по инициатива на кабинета и се обсъжда и гласува в Народното събрание, а не на сила днеска една точка в ГПК, утре две в АПК. Това е моето разбиране. И това вярвам, че не принизява ролята на Народното събрание. Напротив, тя го поставя там, където му е място, а именно в края на един сложен процес. Процес, който трябва да тръгне от хората, които практикуват, от хората, които се изправят пред съдии и, които, и прокурорите, които водят дела. Иначе, извинете ме за клишето, но поправки на парче не винаги са добри. Аз бях принуден да подема тази инициатива поради проста причина, че други преди мен не си бяха свършили работата.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Господин Кирилов, имате думата за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, аз ще променя логиката на моето изказване, така съобразно първоначалното ми намерение, по причина на това, че става интересен дебат във връзка с законодателната инициатива. И безспорно и категорично, тук колегата Крум Зарков въведе в този дебат мястото, значението на Министерството на правосъдието като генератор на законодателна инициатива от страна на правителството на Министерски съвет. Приемам бележката на колегата Митев, че действително това не е дебат за дейността на Министерство на правосъдието. Въпроси към министъра на правосъдието имаме възможност да задаваме съобразно правилника с писмени или устни въпроси, включително и с питания. Но мен ме удивява така зачестилия, т.е. вече дежурен опит, да се подменят обективните факти, да се подменя истината. Очевидно е, че опозицията таргетира вече настоятелно и категорично с атаки към Министерство на правосъдието. В голяма част атаките са абсолютно необосновани и неоснователни. Министерство на правосъдието винаги е участвало в законодателния процес най-малко с законопроект по отделните процесуални закони и винаги в тези случаи, когато се планират и се обсъждат в парламента по-съществени изменения на процесуалните закони, е имало работна група в Министерство на правосъдието. Използвам случая да кажа и аз добри думи за колегите от Министерство на правосъдието, както и за комуникацията и взаимодействието на институциите в тези работни групи. Има някои случаи, в които, признавам,
народни представители сме избързвали. Препряно сме грабвали нещо от работната група и сме го пускали като законопроект. Такъв е случая с цитиран от мен с законопроекта на господин Зарков. Господин Зарков предреди всъщност работната група на Министерство на правосъдието и внесе този законопроект. А мен въпросът ми, ако толкова много конкретизираме, беше следния. А октомври месец, когато и аз, и съдя Красимир Влахов го предлагахме това, вие защо не наподкрепихте тогава? Това не беше преди година и половина. Това беше преди няма година. Ако тогава бяхме получили подкрепа по този много дискусионен въпрос. Значи, това не е бил въпрос, за който силово се е упражнявало от страна на управляващото мнозинство или се е игнорирало мнението на опозиционното малцинство. Ако бяхте подкрепили тогава, това щеше да е факт още изменението октомври месец на ГПК. Но по този повод, защото прекалено много конкретизирахме, искам да кажа следното. Този случай стана индикативен за следното. Верно е, че пленума на Висшия съдебен съвет, заедно с правната комисия на Висшия съдебен съвет, е естествено, нормално, логично да взаимодейства най-директно с Министерство на правосъдието във връзка с подготовката на един или друг законопроект. Но искам да уверя всички представители на съдебната система, които присъстват в пленарна зала сега и тук, както и всички колеги, които биха могли да се уведомят за това, че правна комисия винаги е с отворена врата към всяка една инициатива на колегиите към Висшия съдебен съвет, на правна комисия към съответната колегия, на целия Висш съдебен съвет. Винаги съм подчертавал, че в дебатите на правна комисия ние приемаме становища дори на отделните магистрати, които са решили да изразят такова становище, които са поискали да вземат участие в дебата. В този смисъл, мисля, че ние трябва да продължим тази политика на взаимодействие. Тъй като си изхабих времето за конкретика, но мисля, че тя дава достатъчно основания да направим изводи, които да са ни полезни в бъдещето. Ще кажа в заключение, че аз съм доволен от двата доклада. Доволен съм от старта на състава на новия Висш съдебен съвет. Изразявам положителната си нагласа към непрекъснатите усилия на инспектората към Висшия съдебен съвет да се справи с предизвикателствата на новите отговорности, които сме им вменили законодателно. Ще спра до тук и ще кажа, в голяма степен ще повторя това, което колегата Митев каза. Никой не е твърдял, че промяната в съдебната система е финализирана окончателно, че са огладени всички детайли и че този процес трябва да приключи. Напротив, ние приемаме, че този процес следва да продължава, подготвяме се за следващите промени в устройствените закони, които да приложат изискванията на колегите по механизма за сътрудничество и оценка, и апелирам за добро взаимодействие между опозиция и управляващи, както и между парламент и другите власти във връзка с следващото посещение на делегацията на мисията на Европейската комисия. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам и други изказвания. Закривам разискванията. Господин Магдалинчев, вие нямаше въпроси към вас. Няма да обобщаваме. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване предложенията за решение, така както бяха представени последователно от председателя на Правната комисия на Народното събрание. Подлагам на гласуване решението за приемане на годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 година, така както бяха представени пред вас. Моля, режим на гласуване. Виждам, че има затруднение. Ще изчакам. Успяха ли? Не още. Има ли народни представители, които не успяха да гласуват? Няма. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 124 народни представители, гласували за 98, против няма, въздържат се 26. Предложението се приема. Ще подложа на гласуване Проекта за решение за приемане на годишни доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 година в текста, предложен от председателят на Комисията по правни въпроси. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 123 народни представители, гласували за 97, против няма, въздържат се 26. Предложението за решение се приема. Преминаваме към втора точка от програмата. Доклада за приемането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 година и доклада за приемането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 година. Вносител Висш съдебен съвет. За съжаление, господин Лозанов не присъства. Няма представител. Уважаеми господин Кирилов, заповядайте. Процедура. Имате думата, господин Хамид.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин главен прокурор, уважаеми господин председател на Върховния административен съд, уважаеми господин представляващ ВСС, уважаема госпожо главен инспектор, колеги явно неуважение от страна на председателя на Върховния касационен съд е неявяването му тук в тази зала. И аз правя процедура да отложим точка 2, защото това неуважение се демонстрира за пореден път. Разбрах, че на председателски съвет господин Панов е пратил съобщение, че имал важна среща. За какви важни срещи говорим, когато този човек трябва да е тук днес, да отговаря на въпроси и да докладва дейността на съдилищата. Моля да отложите точката.
Благодаря ви, господин Хамид. Противно мнение? Няма. Заповядайте, господин Кирилов, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин представляващ Висшия съдебен съвет, господин председател на Върховния административен съд, господин главен прокурор, госпожо главен инспектор. Аз не обратно мнение към процедурата на колегата Хамид бих искал да предложа, процедурен изход във връзка с възмущението, което той изрази. Имаме според мен две възможности. Едната е да сегашната точка втора да я отложим и да бъде като точка четвърта, например, и да се направи опит от кабинета на вашия кабинет да се покани председателя на ВКС наново. Ако той се яви, да обсъдим доклада като точка четвърта, ако не се яви, да доклада да остане за обсъждане в друга седмична програма, евентуално в бъдещ последващ период. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от господин Хамид. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 126 народни представители, гласували за 120, против 1, въздържат се 5. Предложението на господин Хамид се приема. Ще направим опит да се свържем с господин Панов. Продължаваме с трета точка от програмата. Това е доклада за прилагане на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 и доклада за прилагане на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 година. Вносител е Висшия съдебен съвет. Уважаеми господи, процедура ли искате? Вие ще представите доклада. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, представям на вашето внимание становището на Комисията по правни въпроси относно доклада за прилагането на закона за дейността на административните съдилища през 2016 година, номер 711-006, внесен от Висшия съдебен съвет на 21 юни 2017 година. И доклад за прилагането на закона за дейността на административните съдилища през 2017 година, номер 850-01-161, внесен от Висшия съдебен съвет на 22 юни 2018 година. На свое заседание, проведено на 25 юли 2018 година, Комисията по правни въпроси обсъди доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 година, номер 711-006, внесен от Висшия съдебен съвет на 21 юни 2017 година и доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 година, номер 850-01-161, внесен от Висшия съдебен съвет на 22 юни 2018 година. На заседанието присъства председателят на Върховният административен съд, господин Георги Чулаков, който представи основните тенденции в дейността на административните съдилища през отчетните 2016 и 2017 година и обърна внимание върху някои специфики в работата на административните съдилища. Той подчерта, че в докладите е отчетена правораздавателната, тълкователната и международната дейност на Върховният административен съд. Подробно са описани всички статистически данни на двете колегии на Върховния административен съд. Очертани са приоритетите и основните цели за неговото развитие, които са насочени към осигуряване на по-голяма прозрачност в работата на съда, баланс между постъпващи и решени дела, повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители, по-ефективно финансово управление на съда, контрол и усъвършенстване процеса на управление на човешките ресурси. В контекста на промените в законодателство, касаещи подсъдността на делата, разглеждани от Върховния административен съд, е предприет цялостен подход по балансирано разпределение на делата и овладяване на прекомерната натовареност на магистратите. Предвижда се да се продължи тенденцията за намаляване на делата, разглеждани като първа инстанция от ВАС и тяхното разглеждане от административните съдилища. През 2016 година във Върховния административен съд са образувани 10 дела за произнасяне с тълкователни решения, които са инициирани от председателя на ВАС, от главния прокурор на Република България, от омбудсмана на Република България и от министъра на правосъдието. През годината общото събрание на колегиите във ВАС се произнесло с 5 тълкователни решения и 2 определения. Прието е едно тълкователно постановление по образувано смесено тълкователно дело между съдии от Върховния административен и Върховния касационен съд. През 2017 година Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд се произнесло с 7 тълкователни решения и 2 определения. През 2016 година във Върховния административен съд са постъпили 14838 дела, а през 2017 година са постъпили 15038 дела. Общия брой на делата за разглеждане през 2016 година е бил 21058, а през 2017 година е бил 22010. Броят на решените по същество административни дела във Върховния административен съд за 2016 година е 14086, а за 2017 година е 15812, като за сравнение през 2015 година техният брой е 14301 дела. Господин Чулаков отбеляза, че през двата отчетни периода се запазва тенденцията броят на изготвените съдебни актове в едномесечен срок да е над 80% от общия брой свършени дела, 16% са в 3-месечен срок и само 4% над 3-месечните срокове. Видно от изложените в докладите статистики, се запазва тенденцията и съотношението за изготвянето на съдебни актове в срок, като е налице трайна ефективност и стабилитет в правораздавателната дейност на Върховния административен съд, което се дължи както на организацията на правораздавателния процес, така и на високата лична мотивираност и професионализъм на магистратите. Отбелязва се, че в обявеното от Европейската комисия информационно табло за резултатите в областта на правосъдието през отчетния период, анализът поставя българското административно правосъдие на трето място в правораздавателни системи в Европа. По отношение на показател бързина на правосъдие, бързината на първоинстанционното производство и съответно минималният процент изоставащи дела в административното правораздаване нарежда България сред първите 5 държави в Европейския съюз. През 2017 година е установен траен баланс между постъпващите и решените административни дела. В отчетните периоди във Върховния административен съд са работили общо 90 съдии през 2016 година и 93 съдии през 2017 година. В докладите е представена информация за дейността на административни съдилища през 2016 и 2017 година, която включва данни за постъпилите и приключени дела през годината за всеки един административен съд, за качеството на съдебните актове и срочността за решаване на споровете. Следва да се отбележи, че както във Върховния административен съд и в административните съдилища има намаляване на броя на постъпилите дела, за разлика от предходния отчетен период. Най-голяма е средната месечна натовареност на административните съдии в административен съд София град – 22,7 броя дела месечно за 2016 година и 23,34 е дела месечно за 2017 година. Административен съд Бургас 22,7 броя дела месечно за 2016 година и 21,9 дела месечно за 2017. Административен съд Благоевград 22,3 броя дела месечно за 2016 година и 19,61 дела месечно за 2017 година. Административен съд Хасково 20,3 броя дела месечно за 2016 година и 21,04 дела месечно за 2017 година. Административен съд София област 17,78 броя дела месечно за 2016 година и 21,5 дела месечно за 2017 година. Административен съд Плевен 17,51 броя дела месечно за 2016 и 19,6 дела месечно за 2017 година. С най-малка натовареност Административен съд Ямбол 7,9 броя дела месечно за 2016 и 9,69 дела месечно за 2017 година. Административен съд Силистра с 8,10 броя дела месечно за 2016 година и 13,6 дела месечно за 2017. Административен съд Търговище 8,85 дела месечно за 2016 и 9,28 дела месечно за 2017 година. Административен съд Сливен с 9,11 броя дела месечно за 2016 година и 10,79 дела месечно за 2017 година. Административен съд Добрич 9,80 броя дела месечно за 2016 година и 12,89 дела месечно за 2017 година. Дейността на административните съдилища през 2016 и 2017 година е обобщена чрез подробни данни за всеки един административен съд, включващи броят на образуваните дела, тяхното движение и разпределение на първоинстанционни и касационни, натовареността на съдиите, кадровата обезпеченост, сграден фонд и техническа обезпеченост, професионална квалификация на магистратите и служителите, мерки за публичност и комуникация. В последната част на доклада са направени редица предложения от Върховния административен съд и отделни административни съдилища за законодателни промени в административно-процесуалния кодекс и други специални закони, които да доведат до по-ефективно и бързо правосъдие. С предложенията за промяна в родовата подсъдност на делата се цели да се уреди възможността по жалби срещу административни актове, издадени от регулаторни органи, агенции и комисии, да са компетентни административните съдилища като първа инстанция и с това да се разтовари Върховния административен съд от разглеждането на дела като първа инстанция. В доклада за 2016 година се съдържат предложения за промени в правната уредба относно подсъдността и поданъчни дела, като разглеждането им се възложи на всички административни съдилища, а не само на пет от тях, каквато е уредбата в момента. Направени са конкретни предложения относно призоваването, участието на заинтересованите страни, срока за произнасяне на административния орган, съдебното производство, регламентиране на държавните такси. Доклада за 2017 година в частта предложения на законодателни промени е посочено изготвеното становище на пленума на Върховния административен съд по законопроект за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс номер 754-01-16, приет на първо гласуване на 22 юни 2017 година. След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 18 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, приема доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 година, номер 711-006, внесен от Висшия съдебен съвет на 21 юни 2017 година и доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 година, номер 850-01-161, внесен от Висшия съдебен съвет на 22 юни 2018 година и предлага на Народното събрание да приеме проекти за решения по тях със следната редакция. Проект на решение за приемане на доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 година. Народното събрание на основание член 86, алинея 1, във връзка с член 84, точка 16 от Конституцията на Република България и член 30, алинея 2, точка 11 от Закона за съдебната власт, реши: приема доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 година. Решението е прието от 44-то Народно събрание и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Председател на Народното събрание Цвета Караянчева. Проект на решение за приемане на доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 година. Народното събрание на основание член 86, алинея 1, във връзка с член 84, точка 16 от Конституцията на Република България и член 30, алинея 2, точка 11 от Закона за съдебната власт, реши, приема доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 година. Решението е прието от 44-то Народното събрание и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Председател на Народното събрание.
Благодаря ви, уважаема госпожо Илиева. Уважаеми господин Чолаков, имате думата за представяне на докладите пред Народното събрание.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, в качеството на председател на Върховния административен съд съм представил съответните доклади, които са приети от пленума на Висшия съдебен съвет и съответно от Комисията по правни въпроси. Считам, че в момента не е необходимо да се спирам подробно на всички данни, които са изложени в тези статистически доклади. Ясно е едно, че Върховният административен съд и административното правораздаване доказаха, че това правораздаване има място под слънцето със своите актове и своите действия, които те извършват в продължение вече на 11 години. Смятам, че едно нещо е важно във връзка с отчета на дейността на административното правораздаване. В докладите от 2016 година и 2017 година към препоръките за законодателни инициативи са предвидени последователно искане за промяна на местната и родовата подсъдност. Тъй като това беше огромният проблем, който стоеше в административното правораздаване, свръхнатовареността на Върховния административен съд и неравномерното натоварване на административните съдилища. Смятам, че с днешна дата можем да отчетем, че с промените в АПК, които бяха приети от Народното събрание в края на юли 2018 година, този проблем смятам, че беше решен. Това е една изключително добра крачка, тъй като тази реформа се очакваше както от обществото, така и от всички юристи, които се занимават с административно правораздаване. Действително, с тази реформа, която беше направена от Народното събрание, ще се доведе до една изключително по равномерна натовареност на административните съдилища, за да могат те да продължават да бъдат органите, съответно, които бдят за спазване на правата и законните свободи на всички граждани и юридически лица срещу действията и бездействията на администрацията. Аз съм на разположение да отговарям на конкретни въпроси връзка с двата доклада, като считам, че достатъчно подробно всички тези неща са изложени в докладите и в становището, което беше представено пред вас. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин. Да, ще ви помоля да изчакате. Ако има въпроси към вас, ще ви дам думата след това. Преди да пристъпим към обсъждане на докладите, ще ви прочита едно съобщение от кабинета на председателя на Народното събрание. Уважаеми народни представители, информирам ви, че днес, 12 септември 2018 година, в 10 часа постъпи проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Копия от проекта на решение и приложените към него документи са предоставени на парламентарните групи и днес ще бъдат изпратени народните представители на служебните им електронни пощи. Във връзка с това и на основание член 53, Алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител министър-председателят на Република България на 12 септември 2017 година, като предлагам да стане точка втора за утрешното пленарно заседание на 13 септември 2018 година, като досегашната точка втора за четвъртък, 13 септември, второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за пътищата с вносители Александър Ненков и група народни представители, приет на първо гласуване на 26 юли 2018 година, да стане съответно точка трета за утрешното заседание. Ще подложа на гласуване направеното предложение от госпожа Караянчева. Моля режим на гласуване. Успяха ли всички народни представители да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 137 народни представители, гласували за 136, против няма, въздържа се 1. Предложението се приема. Продължаваме с разискванията по докладите за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища за 2016-2017 година. Имате думата за изказвания. Не виждам. Тогава преминаваме към гласуване на проектите за решения, които бяха представени пред народните представители. Ще ги подложа на гласуване по реда на тяхното представяне. Подлагам на гласуване проекта за решение за приемането на доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 година. Моля режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 135 народни представители, гласували за 107, против 1, въздържат се 27. Предложението се приема. И подлагам на гласуване проекта за решение за приемане на доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 година. Моля режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 128 народни представители, гласували за 106, против няма, въздържат се 22. Предложението се приема. Преминаваме към следваща точка от програмата за работа. Доклад за приемането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2016 година и доклад за приемане за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 година. Имате думата за представяне на становището на Правна комисия, госпожо Александрова.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Становище относно доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2016 година, номер 711-005, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2017 година, и доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 година, номер 830-004, внесен от Висшия съдебен съвет на 30 май 2018 година. На свое заседание, проведено на 25 юли 2018 година, Комисията по правни въпроси обсъди доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2016 година и доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 година. На заседанието присъстваха господин Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България, и госпожа Пенка Богданова, заместник главен прокурор. Докладите бяха представени от господин Сотир Цацаров, който обобщи данните за дейността на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и прокуратурите, както и за дейността на разследващите полицаи, разследващите военни полицаи и разследващите митнически инспектори. Докладите съдържат анализ на основните показатели, съпоставени по териториални структури, анализ по видове престъпления, както и прогнози за запазване интензивността на криминогенната обстановка по отношение на битовата престъпност. Анализирана е структурата на регистрираната и разкритата престъпност, причините за върнатите от съда дела за доразследване, както и на причините за постановяване на оправдателни актове. Очертани са тенденциите по основни направления в дейността на прокуратурата и са предложени мерки и законодателни промени за преодоляване на повтарящи се трудности в работата. Разгледани са въпросите, отнасящи се до делата от особен обществен интерес относно корупционните престъпления, организирана престъпност, престъпленията свързани с засягане на финансови интереси на Европейския съюз, трафик на хора, данъчни и финансови престъпления, трафик на наркотици, престъпления, извършени от непълнолетни и с пострадали малолетни и непълнолетни лица. Включен е и отчет за дейността на Бюрото по защита при главния прокурор. Представена е информация за осъдителните решения срещу прокуратурата на основание Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. През 2017 година е отчетено увеличение на престъпленията с 2,8% спрямо предходната година и намаление с 1,1% спрямо 2015 година. Общият брой регистрирани престъпления в страната през 2017 година са 106 659, през 2016 година 103 773, а през 2015 година 107 870. Разкритите престъпления през 2017 година са 46 650, през 2016 година 49 460, а през 2015 година 45 281. През 2017 година разкриваемостта на престъпленията е 43,7%, което е с 3,9% по-малко спрямо 2016 година и с 1,8% повече спрямо 2015 година. И през 2017 година преобладават престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните, икономическите и престъпленията против личността. Посочва се, че основните криминогенни фактори, определящи нивото на престъпността, са свързани с обезлюдяването на малките населени места и нивото на бедност в тях, интензивната миграция към големите градове и ниското ниво на образование на голяма част от лицата, най-вече в младежка възраст. През 2017 година прокурорите в страната са работили общо по 295 763 преписки и по 211 045 досъдебни производства, респективно по 305 602 преписки и по 211 079 досъдебни производства през 2016 година. Големият брой откази за образуване на досъдебно производство потвърждава извода, че прокуратурата е сезирана с въпроси извън нейната компетентност. Гражданско-правни спорове, административни нарушения, битови и междуличностни проблеми. Отчита се спад на незабавните производства спрямо предходните две години – 46,6% спрямо 2016 година и 24,7% спрямо 2015 година, като през 2017 година те са 1616 при 3029 през 2016 година и 2146 през 2015 година. Бързите производства през 2017 година са 19766 при 16236 през 2016 година и 13385 през 2015 година. Висок е делът на приключилите в срок разследвания, който за 2017 година е 97,79% при 99,97% през 2016 година и 99,91% през 2015 година. Налице е намаляване на спрените досъдебни производства с 11,5% спрямо 2016 година и с 18,3% спрямо 2015 година. Прекратените по давност дела през 2017 година са 39067 при 36612 през 2016 година. Внесените през 2017 година прокурорски актове, в това число обвинителни актове, предложения за споразумение и постановления с предложения за освобождаване от наказателна отговорност са 33452, а през 2016 година 34482, като се констатира намаление спрямо предходната година с 2,7%. Предадените на съд лица през 2017 година са 37087, през 2016 година 38469, а през 2015 година 38861. Отчита се трайно висок дял на осъдените и санкционираните лица с влязъл в сила акт спрямо всички лица с постановен окончателен съдебен акт, като за последните 3 години този дял е над 97%. Лицата с влезли в сила осъдителни съдебни решения за 2017 година са 33778, за 2016 година 34454, а за 2015 година 34521, като процентът на оправдателните присъди за 2017 година е с 2,7% при 2,5% за 2016 година. Главният прокурор е внесъл 115 искания за възобновяване на наказателни дела по член 422, алинея 1, точки от 4 до 6 от Наказателно-процесуалния кодекс през 2017 година и 98 искания през 2016 година. Намалял е броят на влезлите в сила осъдителни решения срещу прокуратурата по образувани производства по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, който за 2017 година е 280, при 285 през 2016 година и при 3 през 2015 година. Господин Цацаров изтъкна, че през 2017 година е започнал процесът на оптимизиране на съдебната карта, в резултат на което през 2019 година се закриват 11 районни прокуратури, като Кула, Белоградчик, Брезник, Трън и на тяхно място се създават териториални поделения. Той акцентира върху трудностите с организацията и работата на вещите лица и преводачите, както и с кадровата обезпеченост от разследващи полицаи. Главният прокурор предложи разширяване на компетентността на военните прокуратури и съдилищата с обхвата на престъпления, извършени от лица на служба в Държавна агенция Национална сигурност, Държавна агенция Разузнаване, Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция изпълнение на наказанията и Главна дирекция охрана при Министерство на правосъдието. В обсъждане на докладите взеха участие народните представители Филип Попов, Крум Зарков, Хамид Хамид, Симеон Найденов, Явор Нотев, Даниил Кирилов и Димитър Лазаров, които заявиха, че ще подкрепят внесените доклади. В отговор на въпрос от господин Попов, господин Цацаров заяви, че са въведени програми за обучение на разследващите полицаи, но съществените затруднения са свързани с ненадлежното техническо и експертно обезпечаване в Научния институт по криминалистика и криминология, липсата на система за случаен подбор и разпределение на делата между разследващите полицаи, както и недостатъчни финансови средства за заплащане на експертизите. На въпроса на господин Хамид, свързан с последните изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, господин Цацаров посочи, че към специализираната прокуратура са прехвърлени необходимите щатни бройки за прокурори и следователи, като акцентира върху същественият сграден проблем. Господин Нотев и господин Лазаров се обединиха около необходимостта от законодателни промени за обезпечаване на досъдебното и съдебното производство с квалифицирани вещи лица. След проведените разисквания, Комисията по правни въпроси с 18 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2016 година, № 711-005, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2017 година и доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 година, № 830-004, внесен от Висшия съдебен съвет на 30 май 2018 година и предлага на Народното събрание проекти на решения за приемането им. Проект на решение за приемане на доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2016 година. Народното събрание на основание член 86, алинея 1, във връзка с член 84, точка 16 от Конституцията на Република България и член 30, алинея 2, точка 11 от Закона за съдебната власт, реши, приема доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2016 година. И проект на решение за приемане на доклад за прилагането на закона за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 година. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 във връзка с член 84, точка 16 от Конституцията на Република България и член 30, алинея 2, точка 11 от Закона за съдебната власт, реши приема доклад за прилагането на закона за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Александрова. Уважаеми господин Цацаров, имате думата да представите докладите пред народните представители. Заповядайте.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, както докладите на прокуратурата за 2016 и 2017 година, така и всичко поднесено пред вас преди малко от името на Правната комисия, съдържа достатъчно количество цифри и цифрови показатели относно работата на прокуратурата. С оглед на това, мисля, че няма никакъв смисъл да ви обременявам отново с статистика, а съвсем накратко да изложа пред вас няколко проблема, а едновременно с това и няколко основни момента в доклада, които са свързани с виждания за извършени, както и за необходими законодателни промени. На първо място, по отношение на проблемите, потвърждавам съществуването на два основни проблема, които се явяват като важни и, бих казал, трудно преодолими все още фактори за причиняващи забавяне на досъдебното производство. Единият от тях е проблема с експертизите. Става дума както за общата необезпеченост на досъдебното производство и въобще на съдебната система, както с изградена структура, така и с квалифицирани специалисти. От една страна, страната има като пример райони, в които въобще няма съдебни медици, а Института по криминалистика към Министерство на вътрешните работи е претоварен от експертизи. Чакането на експертизи е един от основните фактори, който причинява забавянето на досъдебното производство. Втори проблем, на който е акцентирано в доклада, касае взаимодействието с МВР или по-точно кадровото обезпечаване и обучението на разследващия апарат. Необходимо е предприемане на мерки именно в насока на обучение на разследващите полицаи. От страна на прокуратурата се прави всичко необходимо в тази насока, но без да прехвърлям някому отговорността, основната тежест е върху МВР. По отношение на законодателните промени, не от някакво възпитание, куртуазия или любезност, трябва да благодаря както на всички членове на Правната комисия, така и на всички от вас, които подкрепиха законодателните изменения, последни като големина в НПК, които влязаха в сила през ноември 2017 година. От особено значение за нас са два момента. Първият е ускоряването на процеса и в двете му фази, особено с въвеждането на разпоредителното заседание и намаляване на възможностите за безкрайното и безконтролно връщане на делата на прокуратурата. И втория касае подсъдността на специализирания съд и специализираната прокуратура. Нашата оценка за тях е позитивна. Ние смятаме, че тези законодателни изменения доказаха своята необходимост и работят. Бих искал да обърна вашето внимание върху необходимостта, разбира се, без да се разпростирам прекалено много, върху няколко необходими законодателни промени. Те бяха маркирани до немалка степен и в доклада на Правната комисия. Според нас, имам предвид, изразявам мнението не само на ръководството на прокуратурата, но и на колегите си прокурори, изменения в наказателния кодекс, касаещи корупционните престъпления, са необходими. За нас е добре известно, че такъв законопроект бе внесен. За нас е добре известно, че този законопроект предизвика сериозни дискусии по отношение на така наречената корупция в частния сектор, но не бива да се забравя, че този законопроект има и още една съществена част. Тя е промяната на НК в частта за длъжностни престъпления и корупционни престъпления, или това, на което е нашия акцент, всъщност е корупцията, ако може така да се изразя, в държавния сектор. Огромната част от нормите там остават непроменени от времето на създаването на наказателния кодекс. Поставям на вашето внимание също така необходимостта от изрично предвиждане на възможност за прилагане на смекчена наказателна отговорност по отношение на подсъдими, които са допринесли съществено не само за разкриване и доказване на престъпленията, за които са им повдигнати обвинения по конкретно дело, но и за тежки престъпления по други дела. Казано по друг начин, търсене на имунитет срещу свидетелстване за тежки престъпления. Поставям на вашето внимание също така според нас необходимост за преосмислене на подсъдността в търсене на независимо и безпристрастно разследване на случаите, в които разследваме престъпления, извършени от служители на МВР и най-вече случаите на полицейско насилие. Факта, че те се разследват от съответните районни или окръжни прокуратури по места, е проблем, който причинява както забавене, така и в много случаи недостатъчно справедлив резултат. Обръщам внимание също така върху необходимостта от това, възможността специални разузнавателни средства да се използват и при разследването на престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, дори да се мисли за увеличаване срока за възможно използване на специални разузнавателни средства само по отношение на организирани престъпни групи. Обръщам внимание също така и върху още един спорен проблем, той е свързан с правомощията на военната прокуратура. Зная споровете в тази насока, но в тази насока съществува капацитет, който е буквално неизползван и би било добре да се помисли за разширяване на тази подсъдност с оглед престъпления, извършени от граждански лица на служба в ДАНС, Главна дирекция охрана, Главна дирекция изпълнение на наказанията в Министерство на правосъдието, при и по повод изпълнение на службата им, както и на престъпления, извършени от граждански лица в съучастие и съпричиняване с такива лица. Няма да, както казах, цитирам нито повече цифри, нито повече проблеми. Докладът е достатъчно, бих казал, подробен в тази насока. Ако има въпроси, готов съм да отговарям. Благодаря за вашето внимание.
Благодаря ви, уважаеми господин Цацаров. Колеги, откривам разискванията по двата доклада. Имате думата за изказвания. Имате думата, уважаеми господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин главен прокурор. Докладите и двата, според мен, очертават една тенденция, очертават няколко тежки проблема. Проблеми, за които ние говорихме от БСП, за които ние алармирахме, за които ние изисквахме, а и предлагаме решения. Проблеми, за които вие не правите нищо очевидно. Кои са тези проблеми, очертани, повтарям, и в двата доклада? Демографска криза, бедност, необразованост. Тази формула е пагубна за криминогенната обстановка в България. Тя води до повишаване на криминогенната обстановка в България, до престъпност. Като най-голям дял има битовата престъпност. И на този фон има и констатации, тежки констатации в двата доклада за задълбочаващи се проблеми в системата на МВР. И за да не бъда голословен, ще ви прочета част от тези констатации в двата доклада. Тук докладчика ги засегна и двата проблема и в двата доклада, но очевидно никой не слушаше, никой не се интересуваше, защото явно нямате мисъл, намерения да търсите разрешаване на тези проблеми. По отношение на доклада за 2016 година, какво е записано в изводи и прогнози? Нивото на престъпността в страната продължава да се определя от основни криминогенни фактори, като нивото на безработица, концентрация на населението в големите градове и обезлюдяването на малките населени места. Със значителна степен на вероятност тези фактори ще запазят интензивността си, поради което криминогенната обстановка няма да се промени съществено по отношение на битовата престъпност, особено в областите с по-слабо икономическо развитие. Отново в същия доклад за 2016 година, какво е записано за МВР? Налице е недостатъчна кадрова обезпеченост в МВР. Редуциран състав на разследващите полицаи в определени райони. Прекомерната им натовареност, едностранна промяна на място на изпълнение на служебните задължения. Посоченото наред с недостатъчния сграден фонд е сред факторите, оказващи демотивиращо въздействие, особено при новопостъпилите разследващи полицаи. И сега доклада за 2017 година, който в обща линия е дежавю на което току-що прочетах за 2016 година. Отново, с най-голям дял от регистрираните през отчетната година престъпления са тези против собствеността, следващи от общо опасни престъпления, икономически престъпления и престъпления против личността. Отново, основните криминогенни фактори, определящи нивото на престъпността, са обвързани с обезлюдяването на малките населени места и нивото на бедност в тях. Интензивна миграция към големите градове, ниско ниво на образование на голяма част от лицата, най-вече в младежка възраст. Тези обстоятелства, както и демографските процеси, дават основание да се предположи, че криминогенната установка няма да се промени съществено и това налага засилване на взаимодействието и координацията между институциите за противодействие на престъпността и предприемане на изпреварващи действия за недопускане настъпването на неблагоприятни прояви в нейното развитие. Какво взаимодействие? Между кои институции? На следващо място, отново в същия доклад за 2017 година, по отношение на Министерството на вътрешните работи, се съдържа следната констатация. Проблемна остава кадровата осигуреност в МВР. Намален реално работен състав на разследващите полицаи в определени райони, текучество, висока натовареност, едностранна промяна на мястото на изпълнение на служебните задължения, съчетано с недостатъчен сграден фонд. Уважаеми народни представители, тези негативни тенденции, тази тежка проблематика няма да се решат с устройство на псевдостабилност, с караници и джавкане между управляващите за кокала. Те изискват решения, изискват държавническо мислене и по-скоро това какво ще правим в времето след ГЕРБ. Как ще възстановим държавността след ГЕРБ. Защото очевидно толкова години от 2016 година, това се съдържи в доклади в 2017, подобни са констатациите в предишните доклади на прокуратурата, остават тези тежки задълбочаващи се проблеми. Ние ви го казваме, сега и ви го казва и прокуратурата на Република България. Знам, че ще го приемете с насмешка, с усмивка, с подигравателно отношение, но, уважаеми народни представители от управляващото мнозинство, време е да си ходите. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Реплика, уважаеми господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми представители, висши представители на съдебната система. Аз се поколебах дали да поискам думата по процедура или да направя реплика на колегата Попов. По-честно е да му направя реплика, но докато го слушах, действително изпитах желание да поискам процедура, защото колегите от опозицията продължаващо злоупотребяват с отклонението си по отношение на темата на дебати, на обсъждане по точки от първа до четвърта. Значи не може да хвърляте, колеги, камъни по министрите, когато не сме в парламентарен контрол, а сме в обсъждане на годишните отчети на органите в съдебната система. Няма как да ви отговорят министрите. Но, тъй като бих искал колегата Попов внимателно да ме чуй, аз бих опитал да извадя позитив дори от неговото изказване в следния смисъл. Колега Попов, въпросите, които повдигате, не са нито само единствено в компетентността на прокуратурата, нито само единствено в дейността, енергията на изпълнителната власт на Министерството на вътрешните работи. Тук нека да погледнем при нас. Можем ли да постигнем консенсус за нова, обща, широко подкрепена, актуална наказателна политика? Защото аз ви казах в предния дебат, само след няколко дни ще имаме посещение на делегацията на мисията за сътрудничество и оценка и пак ще трябва да обсъдим с тях докъде стигнахме с новата наказателна политика. А политиката трябва да се направи тук и да се разпишат отделните мерки, да се програмира изпълнението им, да се установят в съответните нормативни актове. Така че мисля, че изказването ви беше абсолютно некоректно и целящо просто да отрази, да натрупа един политически актив. Ним. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Втора реплика? Не виждам. Уважаеми господин Попов, имате думата за дуплика.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Кирилов, вие мисля, че казахте, че хвърли сме камъни по министрите, които не могат, видите ли, не може да ни отговорят. Те и не искат да ни отговарят, а мисля, че и няма нужда да отговарят. Достатъчно красноречиви са техните оставки за това кой как се справя в своя ресор. Но очевидно, господин Кирилов, вие изобщо не сте ме разбрали за какво и да реч. Тук проблемите няма да се разрешат с оставката на един или друг министър. Проблемът е много по-сериозен и много по-дълбок. И той ще се реши с промяна на модела, наложен от ГЕРБ в последните 10 години. Модела на управление, следствие на който се повишава, очевидно, и се запазва криминогенната обстановка в България. Безработица, бедност, демографска криза, битова престъпност. Ето това е модела, който ви се казва в докладите и това се съдържа в констатациите в докладите и в 2016 и в 2017. Аз говоря по докладите, уважаеми колега Кирилов. Хубаво е да ги прочетете и да си вземете пука, ако решите нещо да направите. А не тук да говорим общи приказки, да плеснем с ръце, пък да се прегърнем. Очевидно е, че вие това не го искате. Не искате да промените този модел на управление. За вас той е добре, устройва ви, но за България той е пагубен. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Преди да продължим, уважаеми господин Хамид, имахте заявление за процедура.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости. Явно преди час призивите ни да дойде тук председателя на ВКС не бяха чути, въпреки че точката беше отложена. Затова, колеги народни представители, аз правя процедура по реда на член 28 алинея 5 от нашия правилник да гласуваме задължително явяване на председателя на ВКС в пленарна зала, за да представи доклада на съдилищата в Република България, защото не е нормално доклада на всички съдилища в България да не бъде прият само защото председателя, представляващия съдилищата, имал важна среща. Даже тук кулуарите колеги се шегуват, че сигурно някъде се разпределят някакви грантове и той не може да си изпълнява задълженията.
Спомнете си, Хамид, благодаря ви.
Спомнете си, че такова нещо гласувахме някъде юни или юли за госпожа Асена Стоименова и тя също каза, че имала важна среща и не дойде тук. И месец след това да си отиде. Не, че правя някаква аналогия, но ако някой няма да си изпълнява задълженията, да предприеме необходимите действия. Благодаря.
Благодаря Ви, господин Хамид. Имате думата, господин Шопов.
Използвам направеното предложение да разсея една голяма заблуда в обществото и да се противопоставя на тия фрази, думи, на така цялата легенда за председател на Върховния касационен съд, който бил представляващ съдилищата, съдия номер едно и така нататък и така нататък. Пълни глупости, подмяна на конституционните принципи и норми, и в момента чуваме отново подобни фрази в пленарна зала. Обикновено това го правят либералстващите. Председателят на Върховния конституционен съд, колеги юристи и всички колеги народни представители, е председател на Върховния конституционен съд. Той участва наистина във Висшия съдебен съвет, но той не е нито пръв между равни, той не е пръв и началник на другите съдилища. Той е административен ръководител на тази най-висока институция, Върховния касационен съд. И от тук нататък той не представя съдилищата в цялата страна, районни, окръжни, Върховен касационен съд, апелативни съдилища. Е пълна глупост и пълно неразбиране за ролята на председателя на Върховния касационен съд и спок пекула, наливане на вода в неговата мелница. Това тече месеци наред като кампания, години наред дори. Тук приемаме доклади на прокуратурата, Висшия съдебен съвет. Има кой да представлява Висшия съдебен съвет, но председателя на Върховния касационен съд, като председател на Върховния съд, касационен съд, не е никакъв да го викаме, да идва тук и да го задължаваме, да му възлагаме и да му вменяваме функции и роля, каквато той няма. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Шопов. Сега ще подложа на гласуване процедурното предложение, направено от народният представител Хамид Хамид. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 112 народни представители, гласували за 36, против 5, въздържат се 71. Не се приема предложението. Господин Кирилов, искате прегласуване? Бихте ли се аргументирали?
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, бих искал прегласуване, защото по това гласуване при нас възникна така колебание. Аз лично гласувах против, даже исках обяснение на отрицателен вот, но искам прегласуване поради следното. Искам да бъдем наясно с това, че колегата Хамид има абсолютно всички основания за твърдението, искането, което направи, и бих казал, че ако при други обстоятелства, както и той цитира аналогия с Агенцията по лекарствата, да, бихме имали такива основания. По-скоро моят съвет е в посока, доколкото се касае за висш административен ръководител в съдебната система и с оглед принципа на разделението на властите, да не внасяме смут в това разделение и да не задължаваме който и да е от тримата председатели, тримата големи в съдебната система. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Полагам на прегласуване, току-що гласуването, направено процедурно предложение. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички народни представители да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 124 народни представители, гласували за 30, против 5, въздържат се 89. Предложението не се приема. Моля, покажете по групи. Продължаваме с изказвания. Имате думата за изказвания, колеги.
Има ли изказвания? Има ли заявки за изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване. Гласуваме решение, което е изчетено. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 във връзка с член 84.16 от Конституцията на Република България и член 30 алинея 2.11 от Закона за съдебната власт РЕШИ приема доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2016 година. Моля, режим на гласуване. Гласувайте, уважаеми народни представители. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 150 народни представители, за 117, против няма, въздържат се 33, предложението е прието. Гласуваме и другото решение. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 във връзка с член 84.16 от Конституцията на Република България и член 30 алинея 2.11 от Закона за съдебната власт РЕШИ приема доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 година. Моля, режим на гласуване. Успяха ли да гласуват всички? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 150 народни представители, за 115, против 0, въздържат се 35. Предложението, с което и решението, е прието. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Доклада на Комисията по енергетика ще бъде представен от председателя на Комисията. Заповядайте, господин Добрев, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя първо процедурно предложение на основание член 49, алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в зала Жечо Станков, заместник министър.
Пристъпваме към гласуване на процедурното предложение за допуск в зала съгласно член 49. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 112 народни представители, за 108, против 1, въздържат се 3. Предложението е прието. Моля допуснатото лице да бъде поканено в залата. Продължете с доклада, господин Добрев.
Благодаря. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, номер 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 19.07.2018 година, Комисията по енергетика обсъди и гласува Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, номер 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 година. На заседанието присъстваха от Министерство на енергетика.
Моля по-високо. Моля за тишина в залата.
На заседанието присъстваха от Министерство на енергетиката господин Жечо Станков, заместник министър, господин Николай Налбантов, директор дирекция енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие, госпожа Александрина Димитрова, държавен експерт в дирекция енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие, госпожа Гергана Пенева, главен юрисконсулт в дирекция правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси. Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник министър Жечо Станков, като предлаганите изменения и допълнения са свързани с три основни аспекта. Първият е свързан с транспониране на изискванията на член 2 от директива 2015-1513-ЕО. Промените са насочени основно към потреблението на биогорива в транспорта и изпълнение на задължителната цел от 10% дял от енергия от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспортния сектор до 2020 година. Въвежда се праг от 7% на конвенционалните биогорива, които могат да бъдат отчитани за изпълнението на целта от 10% енергия от възобновяемите източници в крайното потребление в сектор транспорт до 2020 година. Чрез транспонирането също така се уведомява Европейската комисия за националната цел за биогоривата от ново поколение, която е в размер на 0,05% пункта енергийно съдържание на задължителния дял на енергията от ВЕИ. С оглед постигането на тази цел, през тази година се планува да се въведе задължение към лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход за транспорта, да предлагат на пазара за дизелови двигатели горива със съдържание на биодизел от минимум 6% обемни, като минимум 1% обемен да е биодизел от горива от ново поколение. Това задължение е въведено и за крайните разпространители на тежки горива от нефтени продукти. Втори аспект е свързан с изпълнение на решение на Европейската комисия относно държавна помощ, а именно премахване на риска от нарушаване на член 30 и на член 110 от договора за функциониране на Европейския съюз. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници е предложено изменение в Закона за енергетиката, с което се премахва компонентата към цената задължение към обществото, отразяваща разходите за енергия от възобновяеми източници за произведената на територията на трети държави, членки на Европейския съюз, и енергия, която се потребява на територията на страната. трябва да бъде определен и размерът на компенсация за периода от 1 юли 2011 година до влизане в сила на Закона за енергетиката. След като бъде определена тази сума, ще бъде инвестирана за развитие на междусистемната свързаност и по-конкретно за изграждане на електропровод на 400 кВ между подстанция Марица-Исток и подстанция Неа Санта в Гърция. Третият аспект е свързан с изпълнение на препоръки от одитен доклад на Сметната палата, с който се регламентират правомощия на Министерството на земеделието, храните и горите с оглед по-добрата координация при изпълнение на целите. В последвалата дискусия народният представител Валентин Николов попита дали международните цени са индикативни или задължителни. Народният представител Таско Арменков направи изказване, че част от законопроекта се приема отново, защото не са нотифицирали на време действията и има наказателна процедура. Пожела да бъде предоставена кореспонденцията, която е водена между Министерството на енергетиката и Европейската комисия относно казуса. Господин Арменков приема бележките по законопроекта на Българската петролна и газова асоциация БПГА и заяви, че народните представители на БСП за България ще гласуват въздържал се. Народният представител Атанас Костадинов попита вносителите относно твърдението на БПГА, че предлаганите мерки надвишават изискванията на европейското законодателство и всъщност България е с най-висок компонент на биогорива средно за Европа. Господин Жечо Станков отговори на поставените въпроси, като заяви, че междинните цели са индикативни, това, което трябва да бъде изпълнено, е задължителната обвързваща цел към 2020 година. Министерство на енергетиката няма притеснение относно неизпълнение или нетранспониране на директиви. Има уведомително писмо от Европейската комисия, свързано с промени в директива 2009/28, която също засягат и други директиви. В тази връзка ще се извършва съответното транспониране. Единствената кореспонденция, която е водена, е свързана с уведомително писмо от Европейската комисия и ще бъде предоставена. Заложено е 10 пъти по-ниска норма относно размера на биогорива от ново поколение. Определена е норма в размер на 0,05 процентни пункта, за която на европейско ниво е казано, че може да бъде 0,05%. От гостите на заседанието становище представи Светослав Бенчев, представител на Българска петролна и газова асоциация, като в него изразяват желание в срока между двете гласувания да бъде проведен диалог с представители на Министерството на енергетиката относно процентите, които се налагат за биогорива. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика с 13 гласа за, без против и 5 гласа въздържали се, предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, номер 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 година.
Благодаря ви, уважаеми господин Добрев. Предлагам с следващите доклади и разискванията да продължим след почивката, която ще бъде в рамките на половин час. Позволете ми да ви прочета едно съобщение. В Северното фоайе ще бъде открита изложба по повод 150 години от рождението на Мара Белчева, българска поетеса, преводач и спътница на големия поет Пенчо Славейков. Експозицията съдържа документи, лична кореспонденция, оригинали на книги и лични вещи на поетесата. Изложбата е организирана със съдействието на Националния литературен музей към Министерството на културата. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването.
Радио К2 от мястото на събитието.